Ve 14 evropských státech během letošního roku probíhala mezinárodní mediální anketa Generation What. Český rozhlas se k ní společně s Českou televizí připojil a mladí lidé ve věku od 18 do 34 let tak měli i u nás možnost vyjádřit se k tomu, jak vnímají dnešní svět a jak se staví například k politice nebo k mezilidským vztahům. Jaké jsou výsledky velkého generačního projektu, co díky němu víme o současné mladé generaci, budu se ptát právě dnes odpoledne.
Káva o čtvrté.
Naším hostem je dnes sociolog pan doktor Martin Buchtík, který za Sociologický ústav Akademie věd České republiky celý projekt odborně zaštítil. Vítejte u nás na dvojce.
Dobrý den.
Generace lidí mezi 18 až 34 lety si vysloužila mnoho pojmenování. Tabletová generace, sametové děti, mileniáni, generace teď a tady. Ale proč Generation What?
Ten název Generation What vznikl ve Francii před 3 lety, když se tenhle projekt dělal poprvé, a tenkrát to bylo jen ve Francii. A je to vlastně otázka, what znamená co, a ti mladí lidé se neustále musí ptát co. Co je čeká, co bylo, jak interpretovat pravdu a kam kráčí.
Na úvod se vás zeptám vlastně na závěr té ankety. My to samozřejmě budeme po celé dnešní vysílání rozebírat. Co ukázal? Můžeme ukázat na společné jmenovatele, na kterých se mladí shodnou, co jsou jejich priority?
Nejenom ta anketa, ale i přidružený reprezentativní sociologický výzkum a další analýzy ukazují, že vlastně ta mladá generace není nějak skandálně odlišná od lidí před 10, 20 lety, 30 lety, 50 lety, když byli mladí.
Není to tedy tak špatné s tou mladou generací, jak občas slýcháváme na autobusových zastávkách, jak třeba starší generace si stěžuje?
Nemyslím si, že by to bylo horší nebo o nějak hodně lepší, než to bylo dřív.
Ale podobné, jak říkáte. My se k tomu samozřejmě budeme vracet, budeme to rozebírat. Dnes se vlastně závěr ankety Generation What prolíná ve vysílání Českého rozhlasu hned na několika stanicích. Vy jste se právě vrátil z vysílání Radia Wave, která je stanicí, která cílí právě na sledovanou skupinu mladých lidí. Tam jste se ostatně s některými z nich setkal. Jak reagovali na prezentované výsledky?
Vlastně některé věci byly poměrně překvapivé i proto, že když prezentujeme generaci mladých lidí, tak ji prezentujeme ve spojení s nějakými výstřelky, anebo prezentujeme mladou generaci jako plnou mladých, nadějných, vysokoškolsky vzdělaných, kosmopolitních lidí z velkých měst, kteří žijí po celém světě, najednou umí 8 jazyků, ale tak to také opravdu není.
No, ještě jednou upozorňuji, budeme o tom mluvit vlastně o vašich dětech, vnoučatech a jejich vnímání světa, nebo třeba zrovna právě o vás. Budeme mluvit v dnešní kávě o čtvrté se sociologem Martinem Buchtíkem. Asi bychom mohli na úvod prozradit, že i vy patříte věkově do té skupiny Generation What.
Je to tak.
Je to tak. Tak věříme, že vás dnešní diskuzní pořad dvojky zaujme. Od mikrofonu zdraví Tomáš Puženílek. Blízká nebo vzdálená je nám současná mladá generace, kterou my tady v rámci projektu nazýváme Generation What. Český rozhlas šel při analýze projektu ještě dál. Vnímání světa nové generace konfrontoval s jejími rodiči či prarodiči. A v rámci několika unikátních debat zaměřených na dialog mezi mladou a starší generací se právě ptal na otázky, které dnes také zazní. Ukázky z debat uslyšíte právě v dnešní kávě o čtvrté. Povídám si se sociologem Martinem Buchtíkem. Pane doktore, jak byste vlastně popsal tu skupinu mezi 18 až 34 lety?
Popsat ji nějak jednoduše je velmi složité, protože je to vlastně velmi rozdílná skupina. Lidi, kterým je 18, tak řeší maturitní otázky, a těm, který je přes 30, tak často řeší hypotéku, děti, rodiče, kteří můžou být už v tom věku nemocní a potýkají se zkrátka s úplně jinými problémy. Co je spojuje, je to, že absolvovali nějaký svůj vzdělávací cyklus po revoluci, což nese spoustu dobrého a třeba i špatného sebou. A za druhé ovládají jazyky, zejména angličtinu a technologie. To je asi ten největší jejich devíza a největší rozdíl oproti těm předchozím generacím.
Jak vidí tato skupina dnešní mladí demokracii, politiku? Zajímá je, ať už pasivně či aktivně, co se děje v jejich vlasti, v Evropě? A to otevíráme první kapitolu naší dnešní.
Mladí lidé, stejně jako většina lidí v České republice, se o politiku buď nezajímá, nebo ji vidí velmi skepticky. Možná je vlastně otázka, kdo se vůbec zajímá o politiku a proč se ještě někdo zajímá o politiku, protože to pro většinu lidí něco strašně složitého, nesrozumitelného a negativního, něco, co je něco zcela vzdáleného od ní. Mm-hmm. A myslím si, že tady u těch mladých lidí jsou to tři takové skupiny, kteří se zajímají ještě o tu politiku. První je skupina, která sleduje politiku jako nějaký příběh plný emocí. Druhá je...
Jako například americké volby, prezidentské.
Ano,
to tam bylo emocí přehršel.
Tam byla přehršel emocí a je to úplně přesný příklad toho jenom něčeho, co nás se teď v tuhle chvíli bezprostředně nedotýká ve smyslu, že občané České republiky nemohli tu situaci rozhodnout, ale byli jsme toho plní média, toho byla plná. Druhá skupina lidí jsou lidi, kteří mají nějak výchovou dané, že se o politiku mají zajímat a mají se sledovat to dění. A dělají to proto, že jsou k tomu na to navyklí. A třetí skupina je lidí, která je relativně malá. Překvapivě je ta, která chce opravdu něco ovlivňovat, ať už v dobrém nebo ve zlém, ať už tedy v osobním prospěchu nebo ve veřejném blahu.
Hmm. Čím to, že je ta skupina tak malá, která chce něco ovlivnit, třeba vstoupit do politiky, sama rozhodnout o něčem. Od našich rodičů, prarodičů slýcháme kritické názory, jak by to mělo být, kdyby oni mohli. A mladí lidé v podstatě můžou.
Mladí lidé vnímají politiku jako něco, co má nějaké stigma, něco, co se nedělá. A když vstoupíte do politiky, tak jste vlastně v něčem vlastně špatný a musíte to obhajovat velmi intenzivně a neustále. A mladí lidé, pokud se angažují, tak se angažují mimo tu politickou sféru v nějakém veřejném prostoru, anebo ještě mnohem a mnohem častěji v osobním prostoru, ať už je to nějaká městská část, vesnice, nebo třeba skautský oddíl.
Čili kdybyste měl jedním slovem odpovědět na otázku, věří mladí lidé politice, ano nebo ne?
Politice ne, demokracii ano.
Demokracii ano. No, když se podíváme na politiku, na zřízení demokracii, tak vlastně ano, je co srovnávat, tak na rozdíl od rodičů či prarodičů, ti nejmladší nezažili politické změny, převraty, znárodnění, okupaci, sametovou revoluci. Sledovali v přímém přenosu vznik svobodné republiky, demokratické změny, ale také mnohdy divokou privatizaci, vstup České republiky do Evropské unie, boj o politické funkce, ale taky skandály, aféry, první prezidentskou volbu volenou lidem tady u nás. Čili není to jednoduché?
Není to jednoduché a možná to není jednoduché ani v tom, že právě ta nejmladší generace v tuhle chvíli nemá ten jednotný bod, ke kterému se vztahuje, jako byl rok 89 nebo 68, který byl nějakým způsobem důležitý pro celou tu generaci a bod, ke kterému jste se mohli vyhranit, být pro nebo proti a dávalo vám to nějakou hodnotovou orientaci, která byla celkem jasná vůči okolní společnosti.
Co z toho průzkumu Generation What vyplynulo dál? Co třeba mladí lidé a Evropa věří? Věří sjednocené Evropě?
Mladí lidé se cítí být Evropany, ale Evropa je pro ně jenom název kontinentu. Evropské unie jako takové věří do té míry, že ji vnímají jako něco, co je potřebného a co bez čeho by Česká republika byla v mnohem horší situaci, než je teď, ale zároveň nevidí růžově. Jsou velmi kritičtí vůči politice Evropské unie nebo vůči Evropské unie jako takové, i když je to často dané velmi nějakou povrchní znalostí a nekonečným opakováním toho, že by Evropská unie je byrokratická instituce, Přitom velká část těch mladých lidí se vůbec byrokracií skoro žádnou, natož Evropské unie zatím nesetkává.
Mm-hmm, což je teda taky velice zajímavé. No to bych chtělo samozřejmě ještě dál rozebírat, více se ponořit a více se dotazovat, kdybychom tady teď měli pár zástupců těch, kterých se ten samotný výzkum týkal, tedy mladých lidí od 18 do 34 let. Víra v právní systém, důvěra v právní systém, také jste ji sledovali?
Když jsem mluvil o tom, že mladí lidé příliš nevěří politikům, ale věří v demokracii, tak právě ten právní systém je naprosto klíčový v tomhle vnímání politiky nebo té demokracie jako takové, protože mladí lidé důvěřují v zásadě v právní systém. Samozřejmě, jako v každé velké skupině vždycky najdete nějaké výjimky, ale obecně můžeme říct, že důvěra v policii nebo právní systém je poměrně vysoká.
A obecně je mladá generace spíše optimistická nebo skeptická ke světu kolem sebe? To jsou otázky, vidíte.
To jsou opravdu složité otázky. Myslím si, že nebo z těch dat a i z jiných dat, z jiných výzkumů vyplývá to, že my jsme v osobním životě poměrně pozitivně naladění, pokud jsme mladí, vůči budoucnosti. Což už neplatí, ale vůči nějakému velkému světu. Vůči tomu, co se děje za horizontem toho, co my vidíme, co my známe. Mm-hmm. K tomu jsme relativně nedůvěřiví. Ale celkově považujeme naši budoucnost v zásadě za pozitivní, pokud jsme mladí.
A náš vztah, respektive vztah mladých, těch sledovaných k médiím?
Vztah k médiím je docela rozbitý, protože není úplně jasné, co je médium. Dřív nebo pro nějaké starší generace.
To byla televize, noviny, takhle ty klasické.
Přesně tak.
Zdroje informací.
Ten konkrétní zdroj informace se vztahoval ke konkrétnímu stroji nebo listům papíru. Mm-hmm. Když to dnes všechno v době kyberprostoru máte tak nějak smíchané v jeden velký internet a není jasné, co z těch informací si máme vybírat a nemáme. A právě v nich se vyznat je mnohem komplikovanější a tak se ještě více než kdy jindy podle mého názoru uchylujeme k nějakým rychlým zkratkám, kdy musíme během 7 sekund jasně vyjádřit nějaké stanovisko, které přeci máme vědět.
Ostatně, co je vlastně v tom virtuálním světě médium? Ostatně mohou to být i sociální sítě, kde někdo dá nějaký svůj, třeba jeden z mých známých, názor na nějaké politické dění a už vlastně i díky němu získáváme nějaké povědomí o tom, co se děje kolem nás.
Důležité na sociálních sítích, jako je třeba Facebook, je také to, že ty sociální sítě filtrují informace pro vás, takže vám dávají častěji informace, se kterými souhlasíte, než se kterými nesouhlasíte, aby vás víc pozitivně naladili.
Jak jsem říkal v úvodu, Český rozhlas projekt Generation What ještě povýšil o dialog mezi mladou a starší generací ve spolupráci s Nadačním fondem na pomoc seniorům Elpida uspořádal v Praze a Olomouci několik debat v rámci festivalu Old School. Poslechněme si teď několik názorů obou generací na téma televize a internet.
Pro mě ta televize je takový prostředek, že mám jak třeba strávit večer a že v podstatě jako nejsem sama, že jsem tam s tou televizí, že se něco děje, vidím nějaký kulturní pořad. Je to pro mě jako schůdnější cesta, nežli jít sama někde do kina, do divadla a jako přátelé v mém věku zase jsou omezení, že někdo nechce večer nikam chodit nebo že bydlíme každý někde jinde. Takže to je takový problém už s tím, ale takže tu televizi beru, že asi ano, že by mě to mrzelo být bez televize. Jako klidně týden nebo tak vydržím, žádný problém, jako že televize není, ale celoživotně teda ten zbytek života si nedovedu představit, no, že bych byla bez televize. No.
Určitě televizi mám velice ráda. Jsou tam teď tak kvalitní pořady na Dvojce, třeba ty koncerty na Artu a tohle všechno je moc pěkný, ale když to nadsadím a měla bych říct, jestli bych se dokázala televize vzdát a měla se rozhodnout třeba mezi pračkou a televizí, tak bych asi tu televizi klidně oželela.
To úplně rozumím, mám teď rozbitou pračku. A kdybych měla nějakou televizi, tak bych ji hrozně ráda vyměnila za novou pračku. Ale na druhou stranu asi bych nevyměnila pračku za internet.
No, ano, tak to jsme zase u toho, ano.
Čili, když to shrneme, pro starší televize, pro mladší internet jsou nejen běžnou součástí života, ale už i nutností.
No, je to samozřejmě tak, protože je to i ta televize v důsledku je nějaká věc, sociální, to znamená, že vy se kouknete na televizi a pak si máte o čem povídat další den a ten internet je v tomhle s tom a hlavně sociální sítě mnohem silnější.
Ostatně v dalším vstupu Kávy o čtvrté budeme právě o těchto technologiích mluvit. Poslouchejte nás i po písni.
Káva o čtvrté. Dnes s Tomášem Voženílkem.
A také sociologem panem doktorem Martinem Buchtíkem hovoříme o projektu Generation What, který vrcholí a my už z něj můžeme dělat analýzy. S technologiemi vyrostly, ale nenarodili se s nimi. Také proto se v souvislosti s novými technologiemi hovoří o mladé generaci jako o přechodové. Tak já Generation What, alespoň co se věku týče, nemám daleko, i když jsem o pár let starší, ale dovolím si teď osobní poznámku, vzpomínku, vybavuji si v té souvislosti různé situace, které nás k technologiím přiblížily. Například, když na střední škole měla jedna z mých spolužeček jako první mobilní telefon. Když sám jsem dostal za maturitu svůj první mobilní telefon, skoro to bylo něco, za co by se člověk měl stydět, protože tenkrát to bylo, byla pomůcka pro manažery, pro podnikatele a my studenti, jako bychom s tím neuměli zacházet. Založili jsme si první e-mail a další vzpomínky, první vstup na sociální sítě, první přehrané video na YouTube. Ale tak Generation What nebylo o vzpomínkách, ale o tom, jak vnímají právě mladí lidé tyto, bychom mohli říci, fenomény.
Měli něco pro tady tu generaci mladých lidí velmi zásadní a odlišné od těch předchozích generací, tak jsou to samozřejmě právě technologie a jejich využívání. Byť já si myslím, že v tuhle chvíli sice mladá generace dokáže využívat spoustu technologií, ale ty možnosti, které technologie skýtají, budou násobně růst a budou se měnit. Ono, když se bavíte s lidmi v rámci té generace, s těmi, kterým je 30 a kterým je 20, tak ty technologie už teďko vnímají úplně jinak a vzájemně si úplně nerozumí v tom, jaké technologie nebo jaké platformy používat.
To mi prosím vysvětlete.
Existuje třeba takový fenomén YouTubering. YouTube je velký server, kde nahráváte videa a jsou lidé, kteří nahrávají videa a jsou hodně sledováni. Jsou to vlastně takové něco jako dřív byly televizní celebrity, tak jsou YouTubeři a lidé, kterým je 30, tak vůbec tady ten fenomén nechápou, neví, k čemu je užitečný a vlastně ho dost odsuzují. A lidé, kterým je 15, 20 let, zase na tomhle fenoménu tak říkají cvrčí.
Vidíte, tak možná ta skupina těch lidí se mohla ještě rozdělit na několik podskupin, protože si v něčem zároveň nerozumí.
Rozhodně se mohla rozdělit na několik podskupin a nejenom z hlediska toho věku, ale i uvnitř sebe. Lidé s nižším vzděláním nebo ve špatné ekonomické situaci jsou v diametrálně odlišném prostoru, situaci, životě, než lidé, kteří vystudovali vysoké školy a teď vstupují na svoji vysněnou manažerskou dráhu.
A my jdeme ještě dál, pojďme se bavit dál mezi generacemi, vraťme se do jedné z těch jedinečných debat, kde jsme se ptali třeba na internet, jak ho vidí naši nejstarší posluchači i ti nejmladší. Tady je další ukázka.
Já sama pracuji s tím počítačem, ale ten internet přece jenom si myslím, bych ještě ráda dohonila, protože skutečně bez toho už se teď v dnešní době pomalu nedá existovat. Mně třeba vadí, když sleduju televizi a po konci nějakého pořadu řeknou, najdete si na webových stránkách a teď to. A já si říkám, bože můj, pociťuju to už jako takovou vadu, nebo nevím, jak bych to řekla, prostě už to k dnešnímu životu opravdu patří. A člověk si pak připadá v takové chvíli takový už nějaký hodně jako pozadu.
Ano, pane Buchtíku, nevytváří naopak právě ty nové technologie jistou digitální propast mezi těmi, kdo jsou a nejsou online na internetu?
Samozřejmě vytváří, je to dobře prozkoumaný fenomén a v České republice se hlavně projevuje nějakým handicapem lidí, řekněme, v předdůchodovém věku v jejich pracovních kariérách, ale ta propast je i uvnitř těch, kteří používají ty technologie. Jde o to, jakým způsobem je používáte, co všechno umíte s těma technologiemi udělat a jestli třeba vytváříte vlastní obsah, to znamená, píšete na Facebook, jste sledovaní.
A vytvářím ta videa, o kterých
vytváříte ta videa. A jestli třeba jste připojení neustále, to znamená, máte připojení nejenom doma v pevném počítači, ale i v mobilním telefonu, takže můžete okamžitě reagovat, což vám dává nějakou výhodu oproti těm, kteří nemůžou.
Nová doba to samozřejmě nejsou jenom tablety, sociální sítě, ale začalo to těmi mobilními telefony, to je vlastně další téma, které rezonovalo v jedné z debat. V době informačních technologií je velmi snadné, rychle si s někým domluvit schůzku, ale také je velmi snadné ji díky SMS či zprávě na sociální síti zrušit. Platilo dřív v době dopisů, telefonních budek, či v tom lepším případě domácích pevných linek slovo víc než dnes. Co by tehdejší mladí dali za dnešní vymoženosti techniky. Ptali jsme se opět v jedné z debat. Opravuj se, co by tehdejší mladí dali za dnešní vymoženosti techniky.
Nebylo moc možností, protože pokud člověk se snažil jednat férově, tak ať se mu to hodilo nebo nehodilo, tak se musel snažit to nějak vyřešit a ne teda, že nemůžu a mám s někým něco dojednaného. Musel na tu schůzku domluvenou jít, bylo to opravdu problematické a s obtížema se to zvládalo, no a i když člověk někde třeba cestoval, jel, tak nemohl dát vědět, jak dojel, jestli je v pořádku a nebo nějakou pomoc potřeboval, tak to teďka to je úžasná výhoda, no, o tom se těm mladým ani nezdá, jak to dřív fungovalo, no.
Tak jak je to, pane doktore, je ta domluva těžší nebo snazší díky novým informačním technologiím?
Ta domluva je samozřejmě snazší, protože můžete kdykoliv instantně a dnes už v podstatě zadarmo nebo za nějaký paušál oznámit cokoliv. A otázka je, jak to používáte, jestli fotíte to, co jste měli zrovna dneska k obědu a dáváte to vědět svým známým, anebo jestli to používáte k něčemu, co je podstatné, že jste zrovna nemocný nebo zdravý už a k té komunikaci se s vašimi blízkými nebo přáteli. Těch podobě hodně technologie není hodnotově zatížená, není to jenom plus nebo jenom minus.
Když se vrátíme zpět do výsledků projektu Generation Vod a do kapitoly technologie, co zajímavého dalšího právě z tohoto výzkumu, průzkumu vzešlo?
No vlastně ty technologie utváří i naše sociální vztahy, naše přátelství, protože my dneska můžeme navazovat vztahy, nebo mladí lidé mnohem víc navazují vztahy na základě třeba koníčků, které jsou minoritní, jsou okrajové, ale tím, že můžete vytvořit jednoduše skupinu lidí, kteří se zabývají nějakým koníčkem, tak se k ním mnohem rychleji dostanete. Naopak se mnohem rychleji šíří také poplašné zprávy, drby a různé jiné hoaxy, jak se říká v dnešní hantýrce.
A byli lidé, mladí lidé mezi 18 až 34 lety, kteří by třeba internet, Facebook, sociální sítě obecně nepoužívali vůbec? Že by zkrátka si chránili nějaký ten svůj svět, byli v tom autonomním území offline?
Myslím si, že takových lidí je úplně minimum, nebo vím to, že takových lidí je úplně minimum v České republice. Na druhé straně existuje nějaký takový posvátný prostor, kam ty technologie pořád nemůžou.
A sice?
Tak není to jenom koupelna, ale jsou to i třeba dovolené nebo rodinné svátky, kdy jsme ze začátku, aspoň když jsme mladí, tak jsme velmi nervózní z toho, že se nemůžeme připojit na Facebook a četovat si s kamarády, ale počas se najdeme nějaký klid na to se soustředit, na to, co právě děláme a kým právě jsme.
Je něco, co nejčastěji nahrazuje právě ten mobil, sociální sítě? Jsou to ty zážitky typu dovolená?
Myslím si, že jsou to samozřejmě nějaké silné zážitky typu dovolená, ale každý mladý člověk má nějaký způsob, jak tráví čas bez sociálních sítí, ať už je to tedy s přáteli, někde si posedět u kávy, nebo třeba číst knihu, protože kniha je pořád něco, co je strašně důležité, nebo relativně důležité a mě osobně to překvapilo v tom výzkumu, kdy stejně na otázku, mohli byste si představit život bez internetu nebo bez knihy, to byly dvě nezávislé otázky, ano. Tak stejné procento mladých lidí odpovědělo, že si bez knihy nedokáže představit život stejně jako bez internetu.
Čili kniha neumírá, co rádio, to tam nebylo?
Rádio tam nebylo, byla tam televize, bez televize by si mladí lidé dokázali představit život, ale pozor, nedokázali by si představit úplně až tak často život bez filmu a seriálu. Prostě ta krabice, ta televize, stejně asi jako rádio, jako ten přijímač, už nehrají takovou roli, protože všechno máte v tom kybernetickém prostoru.
A mobilní telefon, bez mobilu, šlo by žít?
Tak abych to řekl slovy mladého člověka, jako jo, ale bylo by to trochu blbý.
Ano, já myslím, že to je asi napříč generacemi, že se to netýká jenom mladých lidí. Mobil už dnes mají asi všichni, stačí se projet městskou hromadnou dopravu. Smutné je, že se téměř ztratil oční kontakt, až na pár výjimek. Všichni hledí do svých telefonů, komunikují s někým dalším nebo si čtou, anebo poslouchají, no třeba i teď nás, Dvojku Českého rozhlasu, kde poznáváme, čím se dnešní mladá generace liší nebo neliší od té starší. Jak důležité jsou pro současné mladé lidi vztahy? Jak je navazují? Jak s nimi zacházejí? Hraje pro ně důležitou roli posloupnost škola, společné bydlení, svatba, rodina? Nebo se snad do ní stále častěji vkrádá kariéra? Opět mnoho otázek, na které odpovídají výsledky ankety Generation What a u nás na dvojce je analyzuje sociolog Martin Buchtík. Tak jak je to s těmi vztahy a navazováním vztahu dnešních mladých?
Vztahy jsou pro mladé lidi samozřejmě naprosto zásadní. Ostatně jako pro všechny mladé generace stovky let dozadu. A vztahy jsou to, co vlastně tu naši mladou generaci utváří, formuje a která nám ukazuje, kam máme jít dál.
A vzešlo z toho průzkumu něco, čím bychom se mohli třeba divit, čemu bychom se mohli divit, něco jiného, třeba v tom navazování vztahu?
Vlastně my z pohledu zevnitř té generace, té mladé generace, se divíme, že to, že navazování vztahu čistě přes internet, v tom kyberprostoru, není až tak časté, jak se domníváme, nebo jak se říká spíš. Ale vždycky nějaká část toho vztahu probíhá v té komunikaci přes internet. Vy si můžete podívat, když se vám někdo zalíbí, tak ho můžete kontaktovat. Probíhá tam nějaká diskuze nebo vzájemný dialog, protože vy se tak nestydíte. Ty normy, které vás trápí, tím, že se stydíte někoho oslovit, jsou v tom kyberprostoru mnohem nižší. Mm-hmm. A také se můžete kouknout, co toho člověka baví a zajímá.
My si teď poslechneme další ukázku, ve které se právě těmi vztahy zabývali i účastníci jedné z debat, kterou připravil Český rozhlas k projektu Generation What.
Já nevím, no, že bych dala na internetu, že někoho scháním k seznámení, tak to mi připadá jako absurdní. A určitě teda jako mladí s tím nemají problémy, no. To si myslím, že je ten generační rozdíl, protože jim to nepřijde, že se seznamují takovýmhle způsobem, no.
Tak jste říkala, že byste si nikdy nenapsala na internet veřejně, že někoho hledáte. Ono to taky jako fakt funguje tak, že my to píšeme na specializované sítě, třeba přesně jako ty inzeráty asi byly ve speciální sekci nějakých novin, předpokládám. To je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně sice jsou teda specializované aplikace nebo místa na seznamování, ale pak přes běžnou sociální síť normálně s lidma, který třeba fakt reálně potkáme nebo známe, nebo jsou z okruhu lidí, který známe a nějakým způsobem se propojíme, tak se můžeme seznámit a jo, jako stává se to, že prostě z toho se pak poznáte s tím člověkem vlastně přes to, co dělá, co tam sdílí, třeba nějaký zajímavý fotky a tak se s tím člověkem začnete psát a pak se najednou sejdete jako ze starých časů na kafe a... No, a tak dále, no.
No, ale mně třeba připadá, že bohužel při tomhle způsobu hodně vzrůstá, nevím, to je můj pocit, obava, že někteří lidé, a zdá se mi, že jich je dost, toho zneužívají, že se představí úplně třeba někdo jako jiný, popíše svou vizáž, že jo, vlastnosti povahové. A pak, když bych mělo dojít tedy k tomu setkání, tak to musí být hrozný zklamání, když je hold.
Ale si myslím, že to takhle mohlo být u těch seznamek jako tištěnej.
I tištěnej, no. To je pravda, takže vlastně
naopak si myslím, že v těch, že třeba u Facebooku, kde jako ty lidi poznáte spíš jako organicky přes někoho dalšího nebo nějakým způsobem, tak tím, že tam sdílí jakoby to, co dělají, tak právě vlastně toho člověka nějakým způsobem poznáte
už jako
trošku reálněji, než právě možná na těch místech určených přímo na seznámení.
Ano, tak to je pravda.
Jako aplikacích nebo to.
Čili shoda a vzájemné pochopení, zdá se, kež by byla nejen v moderovaných diskuzích, vy jste se, pane doktore, účastnil všech těch diskuzí, čili jste byl i u toho. Pokaždé probíhalo to souznění?
Já si myslím, že ve většině případů probíhalo to souznění. A my se tak vždycky plácáme ode zdi ke zdi v tom, jestli ta mladá generace je úplně jiná a dělá úplně jiné věci. A nebo dělá vlastně staré věci novou formou. A tady na tomhle příkladu se přesně ukazuje to, že se to stará věc novou formou. Už nepíšete do mladého světa ten inzerát, ale máte nějakou specializovanou síť, na kterou pověsíte svůj inzerát.
A Je nebo není to masovým fenoménem mezi mladými, to seznamování přes internet, anebo alespoň ta dílčí činnost, o které jste mluvil, že nějakým způsobem přes ty koníčky, přes zaměstnání, přes nějakou zálibu se zkrátka ti dva mohou seznámit, anebo se seznámí jinde, ale doplní to seznamování právě třeba přes sociální sítě, že se o sobě dozví víc, tím, že jsou tam už automaticky fotografie a další věci osobní.
Nejčastější forma toho, kde potkáme partnera, je v místech, kde fyzicky strávíme hodně času, to znamená buď to ve škole, nebo později v zaměstnání, případně v nějakých kamarádských skupinách. A to platí do dneška. A je to opravdu tak, že ten internet nebo sociální sítě spíš dávají tomu vztahu nějaký nový další rozměr, který není úplně prozkoumaný, jasný a jasně definovaný.
Hmm. Teď jsem se chtěl zeptat, jaký rozměr, ale vy jste mi odpověděl, že není prozkoumaný ani jasně definovaný. Takže jste mi z toho takhle pěkně unikl. Pojďme se dál bavit o přátelství, o rozdílu mezi přátelstvím na internetu a přátelstvím tím klasickým. Tak i to se zkoumalo v projektu Generation What?
Pro mladé lidi neexistuje rozdíl mezi vyloženě virtuálním přátelstvím a reálným přátelstvím. Ta přátelství se nejčastěji, velmi často prolínají, mají kus toho i toho. Samozřejmě můžete mít pouze nějaké jenom virtuální přátelé, ale s těmi se zpravidla dřív nebo později stejně potkáte fyzicky, ať už na nějakém srazu s daným vaším koníčkem nebo zábavou, a nebo protože si prostě chcete popovídat a poznat se nějak jinak. Pořád ta hodnota toho, že někoho fyzicky uvidíte, je strašně vysoká a je mýtus, že mladí lidé to nedocenují nebo nechtějí docenovat nebo už to nepotřebují.
I pro vás, a teď se vás ptám nikoli jako sociologa, ale jako člověka, zástupce té mladé generace, Martina Buchtíka, máte 1855 přátel na sociálních sítích, které neznáte nebo si vybíráte a hodně to prolínáte s tím normálním životem?
Ono to slovo přátelství ve spojení sociální sítě je velmi zprofanované, protože Facebook jako největší sociální síť používá slovo přítel pro každý kontakt sociální, který máte. A to není to přátelství v češtině, tak jak my ho vnímáme. Já mám samozřejmě hodně přátel a věřím, že ještě dlouho mít budu. A v tomhle ohledu jsem, myslím, tradiční zástupce, kdy část věcí komunikuju přes tu sociální síť, zejména to, kde se sejdeme tváří v tvář.
Jestli je nějaký rozdíl mezi přátelstvím na internetu a tím skutečným, tak pro odpověď si zajdeme opět mezi hosty debat, které uspořádal Český rozhlas ve spolupráci s Naračním fondem orientovaným na pomoc seniorům Elpida.
Ano, určitě, myslím, že na Facebooku to bude jako spíše známost, jako takovou síť lidí, se kterými se vídám třeba ve svém okolí, ale některé nemusím vidět i rok, dva a rádi potom můžu kontaktovat. Ale to, co bych nazval jako blízkými lidmi, tak to jsou ti, které potkám v tom skutečném životě. Na druhou stranu, ale vlastně to jsou ti jediní, se kterými si aktivně píšu přes ty sociální sítě. To jsou právě ti přátelé a blízcí.
S tím, že si ale myslím, že vlastně z těch třeba čistě virtuálních přátelství nebo známostí se klidně může stát takovýto reálný přátelství dlouholetý. To je moje zkušenost, že mám třeba pár přátel, který jsem prvotně poznala jenom přes sociální sítě. A pak se z nás stali dobří přátelé, reální. Potom ti uživatelé, s kterými jsem nejvíce v kontaktu, kromě třeba těch pracovních věcí, tak jsou ty nejbližší přátelé. No.
Musím podotknout, že třeba se mi podařilo přes Facebook najít kamarádku, s kterou jsem se ze školy 30 let neviděla. A samozřejmě jiné jméno až podle přátel a dětí, že odpovídalo tomu, co jsem znala, tak se mi podařilo dohledat, že jsem ji kontaktovala a teď jsme se setkali po těch 30 letech, což jako bez toho by se nám to nepodařilo.
Máš, Ondro, své rodiče, jako například přátelé na Facebooku?
Mám. Přináší to rozdíl, že vidím, jakým způsobem s tím zachází jejich generace, a jakým způsobem s tím zachází třeba ta naše generace, že mají nějak potřebu i třeba komunikovat se mnou právě skrze tu sociální síť. A myslím, že je to hrozně fajn, jako, že mají chuť mě oslovit i skrze ten Facebook a dát jako najevo nějak, že nevím, že mě podporují v něčem, třeba jsem měl státnice nebo něco takového, tak mamka jako sdělala na svoji zeď, že mi gratuluje a tak. Je to milý.
Ano, slyšeli jsme, jak různě vnímají internet a sociální sítě nejmladší a nejstarší posluchači, účastníci debat, které inicioval Český rozhlas. Posloucháte Kávu o čtvrté, dnes na téma Generation What.
Káva o čtvrté. Dnes s Tomášem Voženílkem.
A se sociologem Martinem Buchtíkem ještě prosím proberme životní etapy mladých lidí, škola, společné bydlení, svatba, rodina, do toho kariéra. Jak to dnes vlastně mají mladí nebo vy poskládané?
Mladí lidé to mají různé, ale je třeba říct, že přes všechno, co se tak nějak obecně říká, tak pořád ten standardní, vlastně konzervativní model škola, partnerství, rodina, odstěhování se od rodičů někdy mezi tím, je to, co mladí lidé nejčastěji vyhledávají a jak si představují svoji budoucnost.
Nejen v České republice, ale i v těch dalších zemích, protože průzkum byl mezinárodní, konal se ve 14 evropských zemích, je to tak?
Já myslím si, že na západ od Evropy jsou ty různé alternativní, nebo v západní Evropě jsou ty různé alternativy o něco víc rozšířené, ale pořád ta dominantní forma je ta, kterou jsem zmínil.
Už máme opravdu málo času, ten průzkum byl velice rozsáhlý, tak prosím ještě dvě kapitoly velmi stručně, a sice práce a vzdělání, respektive vztah mladých k práci a ke vzdělání. Pane doktore.
Mně se líbí, že tady nahazujete ten titul. Mladí lidé zdaleka tak nelpí na titulech a asi nikdo si nemyslí, že titul z vás udělá lepšího člověka, ale ta tradice v tom používání titulů a v tom vysokoškolském vzdělávání je trochu jiná, je vnímaná jinak u mladé generace. A co se týče práce, tam je vlastně docela zajímavé to, že mladí lidé neustále musí měnit práci, fluktuují a vlastně během...
Musí měnit nebo chtějí?
Říká se, že chtějí, ale dost často musí. A já bych radši používal to, že jsou vlastně nuceni k tomu měnit práci a do značné míry je pravděpodobné, že budou v budoucnosti dělat jinou práci, než ke které byly připravováni, něco úplně jiného, než dělají teď.
Dokáží si možná víc hlasitě, než jejich rodiče, říct důrazně o plat?
Dokáží,
protože... Dostatečné ohodnocení jejich práce.
No, jak kteří? Myslím si, že to je hodně individuální, ale obecné měřítku dokáží. Nicméně možná to, co spojuje tu nejstarší a nejmladší generaci na tom pracovním trhu, je to, že naše identita, jak vnímáme v České republice, je strašně založená na tom, co děláme za profesi, protože když se vás někdo zeptá, kdo jsi, tak vy mu často odpovíte, já jsem moderátor, já jsem ten, odpovídáme tou prací. A lidé, kteří ještě nezačali pracovat nebo teprve začínají své kariéry, stejně tak jako lidé, kteří už skončili svoji kariéru, vlastně tady tu odpověď nemají. A v tomhle jsou si ty generace, byť z úplně jiného úhlu pohledu, velmi podobné.
Hlavní výstupy Generation What, mezinárodní anketu, v dnešní Kávě o čtvrté analyzoval hlavní sociolog projektu pan doktor Martin Buchtík, který za Sociologický ústav Akademie věd České republiky celý projekt odborně zaštítil. Pokud vás téma mladé generace zajímá, pan Buchtík v diskuzi pokračuje ve speciálu Radiožurnálu krátce po 17. hodině. Pane Buchtíku, děkuji vám za návštěvu tady u nás na dvojce. Mějte se pěkně, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Úplnou tečku za dnešní Kávou čtvrté udělá spisovatel a náš kolega moderátor Rudolf Křesťan. V jedné z debat Generation What Old School odpověděl na otázku, co společného mají nejmladší a nejstarší generace. Záměrně jsme to jeho zamyšlení nechali právě na závěr. Hezký podvečer s dvojkou přeje Tomáš Buženílek.
Ty mezigenerační rozdíly nejsou zdaleka tak velké, jak si myslíme. Naopak, ta generace nejmladší a nejstarší má toho neuvěřitelně společného. Například, mladý řidič začínající řídí ještě blbě, jo? Ale starý řidič končící řídí už zase blbě. Rozumíte? Mladá generace začíná, nemá prachy, jo? Stará generace končí, nemá prachy. Takových případů máte víc. Třeba pojišťovna vám řekne, kdo má nejvíc úrazu. Mladí lidi, protože ještě nemají rozum, že jo? Lezou po horách. A starý lidi, který už ho nemají, lezou po horách a padají. Takže tato mezigenerační propast je vlastně propojena a nikoliv náhodou si v rodinách velmi rozumí. Generace vnoučat a generace babiček a dědečku. Protože jsme na tom všichni tak trochu stejně. Střední generace, ta šlape, ta prosperuje, ta je dynamická, nekouká vlevo, vpravo, ta všecko bude dobrý a zítra a jsem si koupil novýho meďáka. Ale my se na to díváme se dvou břehů, z toho jednoho břehu, že bychom toho my, mladí začínající, chtěli jednou dosáhnout. A my starší a končící se na to díváme někdy s jistým nadhledem. A to je velká výhra, že o spoustu věcí, o nich jsme si mysleli, že o ně jde, tak vůbec nejde, jo.